Emisio gutxiko eremua indarrean izanen da Iruñean astelenetik aurrera. Zeintzuk dira baimendutako ibilgailuak? Ion Orzaiz. Bilbon, Donostian, Gasteizen eta beste zenbait udalerritan ezarria dagoia da, eta Iruñera helduko da orain. Emisio gutxiko eremua astelen honetan sartuko da indarrean Nafarroako hiriburuan zenbait hilabetez ura tramitatzeko lanetan aritu ostean. Arauak are gehiago mugatuko du ibilgailuen joan etorria hiriko erdigunean. Alde Zaharrean eta Zabalguneko zenbait kaletan nagusiki. Iruñeko udalaren arabera, isuri gutxiko eremuak bi helburu ditu elkarri lotuak, airearen kalitatea hobetzea eta kutsadura murriztea. Kale hauek zedarrituko dute eremua. Takonera, Navas de Tolosa, Sarasate pasealekua Ahumada Dukearen kalea, Joan Albretekoa, Bergel eta San Domingo. Perimetro horren barruan, ingurumen etiketa daramaten ibilgailuek soilik izanen dute aukera sartzeko, ibiltzeko eta egoteko salbuespenak salbuespen. Iruñeko emisio gutxiko eremuaren planoa. Iruñeko udala. Iruñean baina, arau horrek ekarriko dituen aldaketak ez dira izango beste hiriburuetakoak bezain nabarmenak. Izan ere, Joseba Asironen lehen agintaldian, 2017. Urtean, udalak eseka esarbide kontrolatuko eremu izendatu zuen alde zahar osoa eta ibilgailuen trafikoa zeharo mugatu zuen horrek. Astelenean indarrean sartuko den eremuak ez du aurreko hori ordezkatuko osagarriak izanen baitira, emisio gutxiko eremuak are gehiago zorroztuko du lehendik arautua zegoena. Ibilgailuak ingurumen etiketa baldin badu alde zaharrean sar daiteke orain? Printzipioz ez. 2017-tik sarbide kontrolatuko eremuan sartzerik ez zuten ibilgailuak ezinen dira alde zaharrean ibili aurrerantzean ere ingurumen etiketa edukiala ez. Hori ez da aldatu. Ingurumen etiketa ibilgailuaren haizetakoan itxatxita eraman beharko dute, hori bai, orain arte sartzeko baimenen bat zutenek. Banak eta lanetan ari direnek 0,5 metro kuborainoko volumena duten paketeak banatzeko. Aparkalekurik ez duten hoteletako bezeroek, etxez etxeko janari banatzaileek, ekitaldiak prestatzen ari direnek, eta alde zaharrera sartzeko 30 minutuko aldizkako baimena dutenek alegia. Zer itxasgarri mota beharko dute ibilgailu horiek? Europako batasunak ezarritakoak, 0-eko, B eta C izendapena dutenak. Banak eta enpresetako furgoneta batzuk Iruñeko kale nagusian. Jagoba Manterola / Foku. Ba al da etiketarik beharrez duen ibilgailurik? Bai, badira salbuespenak. Hauek dira isuri gutxiko eremuan bereizgarri edo etiketarik gabe ibiltzeko baimena dutenak. Alde Zaharreko eta Sarasate pasealekuko bizilagunak. Mendekotasunen bat duten herritarrak bi ibilgailu erregistratzen ahalko dituzte. Mugitzeko gaitasuna mugatua dutenak. Garaje edo aparkalekuetan lekuren bat erreserbatua dutenak ala jabetzan nola alokairuan. Saltoki eta hotelen titularrak. Zamalanetan, etxe aldaketetan edo konponketa lanetan ari direnak. Larrialdietako ibilgailuak. Garraio publikoak. Merkatu kaleko eta Joan Albretekoaren kaleko geralekuetara doazenak. Eta saltokiek baimendutako aldizkako sarrerak. Eta alde zaharrera etiketarik edo baimenik gabe sartuz gero, zer? Iruñeko udalak jakinarazi duenez, emisio gutxiko eremuan baimenik gabe sartzea arau hauste larria izanen da, eta 200 eurorainoko isuna ezarria ahalko zaio hori egiten duenari, 100 eurokoa berehala ordainduz gero. Nora jo daiteke informazio bila edo baimenen bat eskatzeko? Neurri eta arau berriak ezagutarazteko xedez, kanpaina informatiboa abiatu du Iruñeko udalak. Besteak beste 65.000 eskuorri banatuko dituzte hiriko auzo guztietan. eta informazio zehatza eskaini iruña.es webgune ofizialean eta baita udalaren sare sozialetan ere. Isuri gutxiko eremuan sartzeko baimenen bat behar dutenek berriz, orain arte bezala eska dezakete. 010 telefonoan, udalaren egoitza elektronikoan eta aurrez aurre hiritarren segurtasuneko arreta zerbitzuan. Iratxeko monasterioaren kaleko bigarren zenbakian.